Eta hemen obi hasta tamén, izaten gara berarekin, azken aldian, bueno, luze joaten zaizkio auzolotxak eta, bueno, zoritxarrez, ere, ba, jakin bakigu geroz eta gehiago diela, eta horretaz solasten dena, nor izanen da, ba, Xanti Begiristain, eta ja, telefonaren bestaldean dugu, ongi etorri emanen diogu ja da, Xanti, egunon, zer moduz?
Berdin, aneka, osongi, eta beste, irratiko entzule guztien, eta bai, ongi.
Bueno, freskotasuna, ez? Horre, beroaldiaren ostean, gaur freskoago, pixate lainotua, baina, bueno, ba, hoxe, uda hasierako giroko egunak ditugu, honengoan.
Bai, gaur hemen momentuz behintzatena, estalita dago, eta uste dut, amalau, amagos gradu inguruan, dago bidela termometro, beraz, gaur, niretzat behintzatu, beki, etxean egoteko.
Oida. Bueno, aipatu dugu, hau zolotxen inguruan solasten zabiltzala azken aldean, eta zoritxarrez diot, ma luze joko duela, ez? Saila hau, ez? Bintzat, hau zolotxan gotxo dituzulakoz zure bizitzan, okeres manago.
Bai. Gaur topatzen zaigu, 25. Eta orain gelitzen zaitu mordoska bat idazteko. Eta bueno, nahi baduzuen, hasiko naiz gaurkoarekin.
Bai, nahi duzunean, hasi.
Osongi ba. 25. Kargua hartu eta berehala. Ni sekula santan enaiz sentitu politikari eta askoz gutxiago oraindik politikari ona. Horretarako, nik uste dut prestakuntza handia behar dela eta baita balio izatea ere. Nik biak falta izan ditut bizitza honetan. Hala eta guztiz ere, pertsona batzuen bultzada mende honen hasieran eta zehazkiago esateko 2003-tik 2007-ra zazpi arte, Iruñeko udalean zinegotzi izatea egokitu zitzaidan oposizion eta gutxiengoan gainera. Jarraitu baino lehen, komeni da esatea ordurako urteak eta urteak zeramatzatela kolektibo asko Iruñeko udaletxeko sarrera nagusia egokitu zedin pertsona guztientzat, hau da, etxe hartako ezkaratzean barna sartu al izan zitezen modu normalizatuan mota guztietako pertsonak, alegia, gurpil aulkidunak, errenak, bastoi eta makuluak, itxuak, erdi itxuak, eta labur bilduz desgaitasunen bat zuten gizaki guztiak. Gauzak ala, eta guri kargua hartzea egokitu zitzaigun egunean, ekitaldi serio ura bukatu bezain azkar, uste dut protokoloak agintzen zuela otamen bat edo mokadu batzuk eta edaritxo batzuk hartu behar zela, udaletxeko areto nagusietako batean. Hartan ari ginela, bapatean Jolanda Bartzina Angulo izendatutako alkate Andre Berriak niregana hurbildu eta zera esan zidan zera da esan zidan lehenengo gauza eta erabakitasun handiz gainera. Ni losintxatu nahian segurasko. Bai, argi eta garbi zeu Xanti. Agintaldi honetan udaletxeari sarrera nagusia egotkitu behar zaio. Ezkaratzean barrena, pertsona guztientzat. Esan bezala hori aspalditik eskatzen baitzuen jende asko. Nik arrazoia eman nion noski pozak txoratzen gainera. Zer egin behar nuen bestela. Handik aurrera, udaleko hirigintza batzordea genuenean, tarteka marteka alkate andreari galdetzen nion ea nola zegoen gaiura, hau da, udaletxeko sarrera nagusia egokitzearena. Dagoeneko proiektua enkargatuta zego, Xanti, aste, hori esan erantzun zidan lehendabizikoan, aste edo hilabete batzuk igarotakoan berriz ere galdetegiten nion gai berberari buruz batzorde hartan. Jadanik proiektua egina zego, Xanti, eta orain Bianako printziaren erakundekoek aztertu behar ditekea betetzen ote dituen baldintza guztiak. Eraikin honen etxe aurre nagusia babestua baitago, balio historikoa eta artistikoa ditu eta. Era berean, beste aste edo idaze batzuk idaran ondoren, berrirore eskatzen nion informazio eguneratua Barzina Andriari batzorde berberean. Dena oso ongizoak xanti, lasai, gainera Bianako printziaren erakundeko arduradunek oniritzia eman ziotek proiektuari, horixe baitzen zailena lortzeko. Nik jakina, arrun kontentu bukatu nuen batzorde hura. Azkenean, sinisten hasita bainengoen, behingoz obra hura eginen zela, hainbat eta hainbat urtez itxaroten eman eta gero. Baina, ezaguna da pertsona arruntengan gutxitxo irauten duela zoriontasunak, kasu askotan behinepein. Eta aldi hartan ere, niri berdintxu gertatu zitzaidan. Izan ere, urrengo irigintza batzordetako batean, hauxe erantzun zidan alkate Andreak, zirkinik ere egin gabe, nik galdetutakoan. Arazo larri bat zeo xanti. Igogailua proiektatutako tokian jarrizkero, emakumezkoen komunei leku pixka bat kenduko baitie. Eta hori ezin diagu inola ere onartu, naiz eta Bianako printziaren erakundeak ontzat jo. Pentsa daitekenez, nik oraindik 11 alegin eta 5 egin eta 5 gehiago egin dituen ditxosozko igogailu ura udaltzeko sarrera nagusian jartzedin, baina ona hemen azkenik zer erantzun zidan udalburuak nire gainetik kentzeko edo. Sentitzen diagu xanti, baina azkenean zera duk erabaki duguna, alegia, udaletxe osoan berritzelan orokorrak eta handiak egiten ez diren bitartean, ez dela egokituko sarrera nagusia. Ez zegoz besterik, saioa bukatu diagu. Eta alaxe, hau bete hortz utzi ninduen, azalpen logiko gehiagorik eman gabe, gaur arte. Beste askotan bezalaxe, orduan ere, bere hitza jan zuen alajaina. Eta beti bezain lasai gelditu zen ala ere, Andre guztiz ahaltxu ustezko ura. Deus ere gertatu izan ez balitzutala. Horrela ba, udaletxe hartan, 4 urte haietan lan egin nuen bitartean, egunero sartu eta atera behar izan nuen, eraikinaren atzeko atean barna, lapurrak eta gaizkileak sartzen diren bezalaxe. Beste aukerarik izan gabe. Gainerako pertsonek eta zinegotziek ordea, aurreko edo eta atzeko sarrera hautatzen zuten komenentziaren arabera. Eta oso okerrezpanago behintzat, gaur egun ere, esanen nuke, egoera berberean gaudela mugikortasun murritzeko pertsonak udaletxe hartan. Gero gainera, behin baino gehiagotan tokatu zaigu entzutea agintarien hau finetatik, hemen ez dela inor baztertzen eta diskriminatzen. Ba, ni bedren beti sentitu izan nintzen bigarren mailako herritarra eta zinegotzia gai horri dagokionez. Udaletxe hartan eta behin baino gehiagotan auzo lotsa ere gogotik sumatu nuen.
Ba bai, hala da, ez, auzo lotsa gogotik ere sentitu dugu gu gorean gaurkoan behintzat. Eta, bueno, ba, alakoak bizitza ere, ba, pena eragiten digu, xenti, eta, bueno, ba, gure animorik eta elkartasunik beroena zuretako.
Ba, gainera, esan behar da, lehenago ere, nik uste dut, Patxi Zabala eta zinegotzi izan zenean, eta bat, nik uste dut, herri batasunak eskatu zuela garaiatan, mozio baten bidez, errebindikatzio berbera, eta uste dut, orduan ere, onartu zela mozioa, baina gero ez zuten aurrera eraman segurezki garaia zan egonen zen Alfredo Jaime edo.
Bai, edo txorra hoti igual.
Bai. Eta gero zi, ba, hortxe dago, eta nik uste dut, lotxan eman garria dela, eta holko udaletxe ospetsu gainera, San Fermietan famatu nahi dute mundu guztian, baina hori da errealitatea. Eta, bueno, gainera, proiektuarekin, eta bat, dirutxo bat ere, gastatuko zuten, baina, bueno, dirudienez, pertsona hoi, hoiei berdin zaie gastatu edo gastatu, diru azken batean berea ez denezkero, denena denezkero, ba, bostaxo da.
Ba, alaxe da, alaxe da, alaxe funtzionatzen dute, eta, bueno, ba, eskertzen dizu, Xanti, ona ekarri izana, ba, hoxe, ba, mi esker gunean egon izanagatik, eta, hoxe, ba, bi aste barru, beste bueltatxo bat emanen dugu zuenean, bitartean, zurekin, bitartean ongisegi, tasko gozatu.
Berdin, agur, eneko.